Lai piedalītos sporta un veselības nostiprināšanas pasākumā un gala rezultātā tiktu pie balvām, katrs dalībnieks var izvēlēties, ko viņam labāk patīk darīt – skriet, soļot vai braukt ar velosipēdu. Tērvetes novada pašvaldības sporta nodaļas vadītāja Linda Karloviča stāsta, ka netiek vērtēts ātrums, bet kilometru skaits.
Pirmā nedēļā jau visi ļoti ir aktīvi, bet izturēt to mēnesi tomēr prasa tādu rūdījumu. Mums bija Endomundo platforma, kurā mēs reģistrējām dalībniekus un arī bija aplikācijas Endomundo katram dalībniekam telefonā, pēc kura mēs varējām noteikt, cik viņš ir veicis attālumu. 50 km bija soļošanā, skriešanā un velobraukšanā bija 150 km, lai tādu piemiņas velti no Tērvetes novada iegūtu. Individuāli mums arī ir izcēlušies tādi cilvēki, kuri ir nobraukuši 3 nedēļās riteni, pieņemsim, 892 kilometrus. 308 kilometri ir noskrieti un noiet ir 456 kilometri.
Viena no sporta un veselības nostiprināšanas pasākuma idejas autoriem ir arī Tērvetes novada kultūras pasākuma organizatore Ineta Strazdiņa.
Es esmu soļotāju, kā es saku, saimes. Mamma, jo mums ir izveidojusies tiešām sava saime. Mums ir pamatskolas skolnieks, viens tad jau ir pusaudžu vecumā meitenes, un tad jau ir pāri 30 līdz 60 plus. Pēc tiem rādītēm var redzēt, cits tiešām apzinīgi seko savam ātrumam, viņš iet raitā solī, cits iet pastaigājoties lēnā garā. Tērvete jau ir pateicīga vieta šīm aktivitātēm. Soļojot, cilvēks ne tikai redz, bet ierauga daudz ko vairāk, nekā pirms tam viņš Tērvetē ir pamanījis. WhatsApp grupās mēs jau sākotnēji aicinājām sūtīt fotogrāfijas no distancēs redzētā. Mēs esam piefiksējuši, kā pavasars mainās šajās 3 nedēļās un kādi atradumi mežos, nu labi, kauli tur un objekti, svētie akmeņi un tam visam mēs sekojam līdz. Par cik ir šajos apstākļos talkas veids pamainījies, mums arī ir solo talkas. Bet tā nebija mūsu iniciatīva, tā bija pašu dalībnieku iniciatīva palīdzēt sakopt šo vidi.
Sportiskajā pasākumā iesaistījušies 90 tērvetnieki, 17 velobraucēji, 34 skrējēji un visvairāk 39 ir soļotāji. Viņu skaitā ir arī Inita Roze.
Ja man kāds pirms kāda nepilna mēneša būtu teicis, ka es aktīvi nodarbošos ar sportu un nepilna mēneša laikā nosoļošu 100 kilometrus, tad es teiktu, ka viņš rūkti maldās. Esmu šobrīd sapratusi to, ka gribas katru vakaru iziet svaigā gaisā, paskatīties, kā pavasaris ienāk Tērvetē, un atklājusi to, ka Tērvetē ir arī tādas vietas un takas, kas diez vai būtu apskatītas, ja es nebūtu iesaistījusies tādā aktivitātē.
Iešana, skriešana un riteņbraukšana noslēgsies 15. maijā, bet aktīvākie sportotāji tiks apbalvoti 17. maijā. Ineta Roze stāsta, ka pasākumu atbalsta Tērvetes novada dome un novada uzņēmēji.
Ik pa stundām noteikts cilvēku skaits tiks aicināts saņemt medaļas pa grupām. Ir kausi, ir balvas, medaļas, mums ir savi atbalstītāji šim pasākumam. Vietējie mairažotāji mūs atbalsta ar 25 eiro vērtībā dāvanu kartēm. Piemēram, mums tikko jaunatvērtā Kristīnas picērija atbalsta riteņbraucējus, sprīdīši kafēnīca atbalsta soļotājus un mēnestiņš atbalsta skriešanu. Tā kā mums ir savi atbalstītāji līdz jutēji.
Pasākuma organizatori ir patīkami pārsteigt par iedzīvotāju lielo atsaucību un cer nākamu pavasaru soļošanas, skriešanas un velobraukšanas tradīciju turpināt. Daina Zalamane, Latvijas Radio.